Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Program li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jiena Pauline Dimek għal-darbuħra edha maqom għal-dan il-program u miħaj għandi lil-Dr. Joanne Kassar illi hija membru fil-Fakultà tat-Tisħiħ Soċjali u preċiżament fil-Dipartiment tal-Istudji taż-żgħażagħ u l-Komunità. U Joanne, miegħek l-ewwel nett, welcome. Merba. U jak nixtieq niddiskutu l-tfajliet żgħażagħ, għax tkellimna ħafna fuq il-mara u r-reliġjoni, ma miegħek nixtieq nitkellem dwar din l-age group biex ngħidu hekk, il-mara żgħażuha u anke t-tfajla jiġifieri naqra iktar żgħażuha. U miegħek nixtieq l-ewwel nett nistaqsik, aħna nitkellmu fil-Knisja Kattolika l-inqas fuq il-Konċilju bħala qisu paradigm shift. Issa kieku jkolli nsaqsik x'differenza tara bejn il-ħajja ta' tfajla illum u tfajla ta' wara l-Konċilju 40 sena ilu.
Dwar il-ħajja wara l-Konċilju, eżatt nista' nitkellem fuq in-nifsi, mhux għax il-programm fuq in-nifsi, ma jiena twilit fil 67 u l-Konċilju roundabout sar dak iż-żmien fis 65, jiġifieri mela jekk ira nqabbel it-tip ta' tfulija li kelli kif kont ngħix dak iż-żmien, u issa hemm differenzi enormi. Jiġifieri kif ovvjament soċjo-kulturali, politiċi, il-mezzi ta' komunikazzjoni fetħulna ħafna. Oliver Friġeri jgħid li l-ikbar invażjoni f'Malta ma kienx meta ġew it-torok fl-assedju imma meta kellna television u radio u naħseb li tajjeb dak il-punt. Hemm differenzi iva, u għal ħares ma jkunx hemm tibdiliet, jkoll soċjetà tinbidel. Fir-rigard ta' fidi, qabel kif għedlek minħabba ma konniex esposti għal ħafna affarijiet, pjuttost konna insulari, u llum minħabba li at the click of a button għandek aċċess għal din l-informazzjoni kollha naħseb li tagħmel differenza. Ġieri għandna qed ngħixu f'soċjetà pluralista, multikulturali, ġieri dik taffettwa. Ovvjament anke l-użanzi. Ok, jimbidlu. Ovvjament, jiena nemmen il-fidi dejjem ħatibqa relevanti u dejjem ħatibqa importanti, imma tieħu forum differenti. Issa aktar għandna idea, naħseb f'Malta qed jiftu daw ishom tip ta' movimenti fejn iż-żgħażagħ jesploraw l-ispiritwalità b'mod individualistiku, anke fi gruppi wkoll. Imma b'mod informali ħafna, ġifieri pereżempju ikun hemm full moon per eżempju jintqgħu fuq ir-ramel u jieħdu xi gaman u forsi jagħmlu chanting u jdoqqu jħossuhom li qed isiru parti min-natura, jesprimu l-gratitudni tagħhom, dik hija forma ta' reliġjoni jekk tista' tgħidha, jew forma ta' spiritualità.
Okay.
Forsi kienu jeżistu daw qabel ukoll. Jiena niftakar meta kont jien fiż-żożija tiegħi konna nagħmlu ħafna affarijiet simili, konna nagħmlu ħafna social work u volontarjat, ġifieri iż-żożija hija xi ħaġa li inti tesperjenza b'mod spontanju. Ġifieri hemm kontinuità. U hemm affarijiet li minn dejjem kienu hemm, imma hemm affarijiet ġodda wkoll.
Imma naħseb taqbel miegħi mhux vera li jisa t-tfajla llum edha tħossa skomda jisa fil-Knisja Kattolika, jisu l-element spirituali ma spiċċax kif ħankomplu nitkellmu dwar il-programm, però jisom qegħdin jaqtaw pereżempju jagħmlu l-griżma u ma tarhomx iktar. Għalfej qed taħseb li qed jiġri dan, kif iħossuhom iż-żgħażagħ dwar ir-reliġjon, naturalment qed nitolbok tkun ġenerika hawnhekk, taħseb li iż-żgħażagħ in ġenerali qed jaqtaw qalbhom mir-reliġjon? X'inhu l-problemi li qed isibu fir-reliġjon, x'qed idejjaqhom? Għaliex taħseb li teenager jew mara żgħażuha mhix qed tħossha tajba fil-Knisja? X'hemm li qed ifittxu li mhux qed isibuh hemmhekk?
Jien ma nasibx li nistgħu impoġġu t-tfajliet u żgħażagħ kollha f'keffa waħda. Hemm kulturi differenti taż-żgħażagħ stess, jaffettwa l-mod kif speċi tip ta' trobbija, l-tip ta' kultura. Jiena ma ngħidx li ħafna tfajliet qed iħossuhom skomdi, hemm min li trabba f'dak l-ambjent u dak l-ambjent jaddar għal-jom li juma jiexu l-spiritualita bil-mod taħħom, ġiri jem kontinuità. Ovvjament jem zazah li jħossum li għandhom jaqtaw u jħossum skomdi ħafna. Forsi għax il-tip ta' valuri taħħom jew il-tip ta' prinċipi jħossum jizgarraw ma l-forsi tal-im uffiċjali tal-Knisja. Jiena naħseb anki il-lingwaċ li bih jiġi komunikat lilhom, l-spiritualità tiġi komunikata lilhom. Naħseb, jekk nintu fil-Knisja Katolika, hemm ħafna efforts biex iż-żgħażagħ iħossuhom komdi. Ok, għandek pereżempju quddies għat-tip tagħhom jipparteċipaw huma u forsi l-speakers li jiġu jipparteċipaw hemm sforsi. Xorta naqbel li hemm min qed jiddevja. Irridu ngħidu wkoll li fl-iżvilupp morali u spiritwali jiġi punt meta huwa essenzjali li huma jisaqsu. Ġiri meta jkunu għadhom żgħar, speċi se tibla kollox. Għalhekk tifel jew tifla dak kollu li jgħidulek il-kbar, l-adulti inti ħadd temnu. U tajjeb li jiġi punt meta inti saqsi għaliex u tibda ssib tweġibiet differenti u tweġibiet kontrastanti, opposti għal xulxin. Li huwa tajjeb għax ċerta suġġetti ċerta fenomeni huma ħafna komplikati xi kultant, ġifieri għandek ħafna aspetti tal-istess suġġett. Jina fl-imħabba, żwieġ, suġġett bħal dawl, il-paċi, il-politika, l-ambjent, ġifieri huma suġġetti komplessi. Allura tajjeb li jkunu esponuti għal tipi differenti taħsib u tajjeb li huma anki jikkontribwixxu għal din ir-riċerka għal din id-diskussjoni huma stess. Jiġifieri nara kontinuità u nuqqas ta' kontinuità. Ġifieri meta issa tiġi meta jsaqsu dawk id-domandi jista' jkun li jiddeċiedu li jaqtaw minn ċerta rituali reliġjużi li jkunu trabbew fihom u jista' jkun jaqtaw u jerġgħu jiġu lura u jew jista' jkun jixxiftjaw għal forum oħra jew jista' jkun jabbandunaw kompletament. Ġifieri għandek daw l-options kollha. Jien naħseb il-fidi hija relazzjoni, ġifieri tista' tiġri jistess kif jiġri f'relazzjoni tumani. Jew tħossok iktar b'saħħtek ma n-nies l-oħrajn, jew ma taqta' l-kuntatt, jew forsi tispiċċa bil-ġiliet. U l-istess il-fidi.
Ħafna ġenituri, mhux fil-Knisja Kattolika biss, anke f'reliġjonijiet oħrajn, tinkwethom ħafna però li wliedhom żgħażagħ mhumiex qegħdin ikomplu ċertu tradizzjonijiet, jiġifieri tista' tkun omm Musulmana, tista' tkun omm Ludija, illi din il-ħaġa tinkweta. Nistgħu nagħmlu kuraġġ li dawn il-ġenituri billi ngħidulhom illi xi darba jerġgħu jirritornaw, jew inkunu simplistiċi żejjed meta ngħidulhom hekk.
Tittara li qed jitilqu, ġifieri u naħseb huwa responsabilità tal-persuni jekk iridu jiskopru iktar il-ħajja ta' fidi, iridu jfittxu mezzi ta' jnuna, huma stess, ġifieri u l-ġenituri jistgħu jagħtu support li tfal tagħhom. Jiena naħseb li għaw rizorsi, għaw komunitajiet li verament huma pozittivi li jinaħseb hija kwistjoni inti xi kultant trid tfittixhom. Jekk jirritornaw xew le ma tistax tgħid.
Teżisti riċerka li turi li żgħażagħ li jkunu waqfu jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom jerġgħu jsiru prattikanti imma jew it-tendenza hija li once li inti tlaqt.
Meta titlaq xi kultant inti qed titlaq organizzazzjoni li hija ħaġa, it's one thing. Tista' titlaq organizzazzjoni xi ħaġa formali, struttura, ma inti xorta l-ispiritwalità tiegħek, anzi tista' tikber iktar u iktar minħabba li tkun tlaqt. Jiġri ma jfissirx jiddependi what you mean x'titlaq. Xi kultant huwa neċessarju ħafna li titlaq. Jekk qed tħossok skomda, jekk qed tħossok stajfil daw, jekk tħossok fgata, mhux qed jifmuk. Jekk tħoss li inti l-prinċipji tiegħek, jekk tħoss li ċerta reliġjoni ili mi, qed tmur kontra d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, pereżempju, jekk tħoss li hemm wisq ipokrisija, jekk tħoss xi affarijiet negattivi, għandek obbligu li titlaq. Jiġifieri xi kultant huwa neċessarju li titlaq. So mhux bil-forsi titlaq huwa negattiv.
Ok, din interessanti ħafna u fil-fatt sit meċina u kol biex nirriflettu fuq jekkux possibli li tkun spirituali mingħajr ma tkun religjuża. U allura, iż-żgħażagħ jista' jkun li huma spirituali ħafna għalkemm mhumiex neċessarjament religjużi.
Jista' jkun. Naħseb li spiritualità tibqa' tikber miegħek dejjem hemm ma tispiċċ u milli kulħadd huwa spirituali b'modi differenti. Issa min da bħal aspetti oħra tal-ħajja. Min jagħtiha iktar importanza u min jipprova li din tikber u min forsi jagħtiha inqas importanza ma' kulħadd għandu spiritualità. U jiġ xi kultant fil-ħajja jiġu ċirkustanzi meta mira ma trid inti iġalluk tirrevedi l-ispiritualità. Fis-sens ikun trid tsib ir-risposti. Għax xi kultant ma tkunx equipped b'dak li temmen u b'dak li taf, ma tkunx equipped biex taffronta ċerta kriżijiet fil-ħajja. U ovvjament għal-varjet fajliet forsi għadhom żarma jgħaddu minn kriżijiet ukoll bħal kulħadd. U anki meta ngħidu żożija għandna spend twila ħafna għandek minn qisu 13 sa 30. Ok, ġuri għandek adolescenza li għandha stages differenti li jiġu ħafna affarijiet. Ġuri jista' jkun li naf trauma, you know, any, enough.
Incidenti, relazzjoni miksurin.
Jimutilhom il-ġenituri, u xaġa bħal di, iġġalhom saqsu u forsi ifittxu tweġibiet isibu sors ta' support fl-spiritualità.
Kultant il-reliġjoni nfisa ma tihomx ir-risposta li jkunu qegħdin ifittxu.
Jista' jkun l-ambjent soċjali ta' dik ir-reliġjoni ma tkunx qed tihom, ma jista' jkun tihom ħafna. Illum anki jekk per eżempju tista' tħabbar l-ispiritualità anki minu permezz tal-kodba, permezz tal-internet, ġifieri hawn ħafna mezzi. M'għandekx għalfejn m'hemm bżonn bil-forsi tiddependi fuq ħadd ieħor. Fis-sens tista' tiskoprija inti wkoll. Hemm diversi modi, imma tista' tiskoprija f'komunità wkoll.
Eħe. Hija daqsxejn perikoluża meta inti tiddeċiedi li spiritwalment tixtieq tikber waħdek. Jiġifieri idealment għalkemm finalment l-iżvilupp spiritwali huwa tiegħek, żgur li ħatajnek ħafna iktar li ma jkunx proċess individwalizzat totalment. Jiġifieri li inti tirreferi għal tifsiriet li taw anke l-antenati tiegħek. Għal riflessjonijiet li għamlu n-nies li qegħdin ifokati fuq hekk dejjem huwa ta' għajnuna u x'vera għalik.
Jiddependi mill-personalità x'hawn nies li preferu li jkunu iktar individwalisti. Għalihom it works better. Imma naħseb jiena jiġi punt meta inti tkun trid tixxerja tkun titaqsam dak li inti qed taddi minnu hija ħaġa normali. Issa again hawn min għal ċerta nies hija bżonn li jridu jagħmlu ta' spiss, it goes in different levels, skont il-personalità tal-persuni, skont il-karattri tagħhom. Jekk iħossuhom komdi mod x'jista' jkun huma jħadmu ċerta spiritwalità, jħossu li ċerta nies mhux qed jifhmuhom, jew ċerta nies qed jitqu bihom. Jew pereżempju jagħmlu meditation u għandhom il-metodu tagħhom kif jagħmlu l-meditazzjoni u jista' jkun jgħidu sħabhom jew jgħidu anki il-ħutom u għek u dok ċuċati u ġbili ċukultant mux maħsomx sejf, maħsomx sikuri li jesprimu. Ma kif nejġeniet, Malta għana ħaf, jina nasab, għana rappresentazzjoni verament wisa ta' spiritualità differenti. Tkun hawn nies lajċi li qed jagħmlu seminars rtiri ġrani, ġbili qed isibu l-metodi tagħhom. Jiena ma ngħidx li l-ispiritwalità tonqos, anzi jiena ngħid li qed tikber, naħseb li hawn revival. Minħabba li hawn iktar aċċess għall-informazzjoni permezz tal-internet. Jiena niftakar hemm jekk inti trid tkun taf fuq l-Induiżmu, fuq il-Buddiżmu, mill-kodba u trid tixtrihom il-kodba meta ma kenniex internet. Illum ġest tikklikja u ssib kollox.
Ekku, ekku. Nixtieq li nkomplu d-diskussjoni tagħna billi nirriflettu naqra iktar minn dik li qed tissejjaħ spiritwalità sekulari. L-istejjer m'għadhomx jipprovdu omna r-reliġjonijiet illum biss permezz tat-testi u n-narrattivi tagħhom. L-istejjer insibuhom fuq films, fuq it-television, fuq il-computer kif qed tgħid int. Illum minflok il-qniepen u l-innijiet għandna l-videos tal-mużika. Minflok il-qaddisin għandna ċ-ċelebritajiet. minn flok talpu silenzju għanna dinja digitali kontinwament qoddimna. U nistgħu nibqgħu sirin hekk minn flok is-saċerdot għandna it-talk show host. U nistgħu kif qed ngħidu nibqgħu sirin hekk. Qed nippruvaw jisna nfittxu dan is-sense of belonging mhux fil-Knisja, imma f'soċjetà mod differenti. U ħafna drabi kif konna qegħdin ngħidu r-riskju huwa li tkun xi ftit individwalista li mhuwiex l-istil tar-reliġjoni. Ir-reliġjon minn nfisha hija komunitarja u tiġbor in-nies flimkien biex iqimu flimkien, biex jirriflettu flimkien. Isna din kif tot għaż-żgħażagħ? Iż-żgħażagħ huma hekk l-ispiritwalità tagħhom hija sekulari, il-qampina madha tfisser xejn, imma l-mużika tfisser ħafna, il-saċerdot madu jfisser xejn, imma il-ċelebrità tfisser ħafna, etc. X'taħseb fuq għali?
Naħseb il-mod kif tippreżentalhom il-messaġġ jaffetwa. Qabel qisu forsi 50 sen ilu il-ħajja kienet tar-raħal iddur mal-ħajja tal-Knisja. Iġuri l-attivitajiet soċjali, isu dak li jgħidu, l-assessin kien importanti, trid tobdih speċi. Illum naħseb iż-żgħażagħ jridu iktar dialogu milli xi ħadd jgħidulhom dak ħażin u dak ħażin ti tagħmel hekk, tagħmel hekk. Jiġifieri hija moralità li jridu jipparteċipaw fiha diskussjoni u jista' jkun għalhekk forse għad tamel in a sens, ġviri il-metodi jridu jimbidlu u nasib il-knisa ħafna drabi tejt li tinduna tammetti li jemżonek u tamel efforts. Xorta imma, xorta nibqa' ngħid li għal-ċeżar hija relevanti, per eżempju, il-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ fil-festi kibret mill-istudju ta' Dr. Andrew Azzopardi, ġviri U tinduna, jena niftakar konna niċċelebraw il-festa fil-weekend, il-ġimgħa sibtu l-ħadd, illum iddum ġimgħa anke ġimgħa tgħid, jiġifieri żdiedu l-attivitajiet mhux neċessarjament reliġjużi, ma m'għandhom x'jaqsmu, jiġifieri mhux qed jiddevjaw.
Għax kollha kemm huma jkompletament mod forsi nkun qed nesaġeraw tama anke dawn l-attivitajiet, anke kif ikun March, b'xi mod jisna dejjem kif jgħid fl-aħħar mill-aħħar jgħidu anke l-qaddisin li l-qalb tagħna ma tistrieħx jekk ma tistrieħx falla u f'ċertu sens bla ma nafu aħna stess anke dawn iż-żgħażagħ jkunu qegħdin ifittxu dak li huwa spiritwali anke f'dan l-istorbju u f'dan is-sens ta' kamareġri li jħossu meta jkunu qegħdin ma' sħabhom. Issa kif tispjega il-fatt li anke ir-radikaliżmu qed jikber jisu aħna kultant niffukaw ħafna fuq l-indifferenza li juru ċertu żgħażagħ, imma hemm ukoll l-estremiżmu u l-fundamentaliżmu. Jiġifieri pereżempju fil-Kattoliċeżmu stess għandna nisa żgħażagħ li qegħdin jidħlu mas-sorijiet ta' Madre Teresa li hija radikalissima. U fl-Iżlam għandek tfajliet li qegħdin ikunu lesti li anke jirriskjaw il-ħajja tagħhom u joffru il-ħajja tagħhom. Jisu f'dinja fejn il-konsum huwa l-priorità. Kif tispjega li jkollok tfajla li tingħata b'dan il-mod?
Jista' jkun li ma jsibux sens f'affarijiet oħrajn. U jista' jkun li hija iħossu sejħa. It's like it's very strong calling għalihom, kważi xi ħaġa li kważi hija ikbar minnhom, xi ħaġa li ma kienux qed jistennewha, xi ħaġa qisha li ġġi tfuqhom. Qed ngħid hekk ma rridx nitkellem għalihom, imma kien hemm żmien meta kont nagħlem ir-reliġjon il-Junior College u konna nistiednu jiena u l-istudenti konna nistiednu daw iż-żgħażagħ li speċi dedikaw ħajjithom kollha biex jirrikkantaw l-esperjenza tagħhom. U kważi kollha kienu jgħidu għadi li kienet ma kienitx kważi d-deċiżjoni tagħhom.
Ma setgħux jirreġistruha.
Anke pereżempju daw it-tfajliet li qed imorru mal-ISIS. Xi kultant jista' jkun li fil-ħajja li qed jgħixu fl-Ewropa hekk mhux qed toffrilhom sfidi biżejjed, mhux qed tihom forsi spazju, ħossu li mhux qed tihom spazju biex ikunu heroes, you know, xi kultant mhux qed tihom importanza. U jispiċċaw sibu alternativi oħrajn, ma ovvjament dawn huma ftit, ma jeżistu.
Nixtieq forsi nsaqsik ftit, inti li għamilt ħafna riċerka anke fuq iż-żgħażagħ. Jien nitkellmu ftit fuq tfajla illi tħossa zvantaġġjata pereżempju għax m'għandix boyfriend, tħoss li l-ħajja tagħha hija bla skop jekk ma tiżewwiġ. Dan il-bżonn li tirrelata li għandha t-tfajla b'mod intimu, din tara bħala bżonn naturali jew hija pressjoni li qed issir mis-soċjetà.
Tista' tkun pressjoni, ma naħseb naqset ħafna. Kif għedna l-pluralizmu l-lum lifestyles differenti qed jiġu preżentati lilna il-ħin kollu, ġifieri hemm tibdil. Ma naħsibx li anke l-fenomenu li inti kollok attività sessuali imma ma jkollokx relazzjoni qed tikber l-idea jew l-idea li ma tiżewwiġ imma xorta jkollok partners jew partner. Miġi għaw lifestyles differenti, memx tinkwetala.
Kim ma inti li tħares lejn iż-żgħażu u taħdem magħhom, din ħaġa tinkwetak.
Laqas xejn u anzi importanti ħafna li jesprimu l-individwalità tagħhom. Ma nistgħux inkunu straight jacket kulħadd nagħmlu formula kulħadd irid ikollu l-istess stil ta' ħajja.
Allura il-prinċipji li jimxu magħhom ir-reliġjonijiet għandhom ir-reliġjonijiet għall-inqas l-iktar magħrufa u monoteisti. Għandhom prinċipji sesswali li huma pjuttost ħanuża l-kelma dojo ngħidu hekk, jiġifieri eżiġenti. Jiġifieri inti dawn il-prinċipji tar-reliġjonijiet tarhom li joħonqu l-libertà u l-kreattività tal-mara?
Ċerti żgħażagħ jħossu li jiva qed joħonquhom.
U jista' jkun qed tgħid li r-reliġjon fejn tidħol sesswalità hemm bżonn illi tirrifletti naqra iktar fuq l-umanità u tifhem naqra aktar minn xi jkunu għaddejjin iż-żgħażagħ u tihom naqra iktar li wej biex ngħidu hekk.
Dejjem trid tirrifletti r-reliġjon u naħseb r-reliġjoni da hemm biex taqdi l-żgħażagħ mhux il-kontra. Jiġifieri m'għandekx tippreżenta ideoloġija, taqdi l-ideoloġija for the sake of l-ideoloġija. Ġifieri trid tara x'inhu l-bżonnijiet tagħhom. Illum qed ngħixu f'soċjetà li inutli tgħidulhom għamelek għamelek, jekk huma ma jħossuhomx konvinti li dik hija l-aħjar ħaġa, mhux se jagħmluha.
Jisu tajt li aħna tiħla problema, għandhom problema bl-awtorità, ma inti minti xa tiħla problema, tajt illi l-awtorità minna nfisa għanda id kun iktar konxja li iż-żgħażagħ mhux qegħdin hemmhekk biex jobdu ideoloġija, imma l-istituzzjoni nfisa xi tkun iktar għas-servizz tagħhom, qed tajt.
Eżatt, qed ngħid.
Okej. Naturalment di tista' toħloq ftit diffikultà fir-reliġjon, jiġifieri għaliex ir-reliġjon minnha nfissa għandha ċertu struttura u anke ċertu prinċipji għall-ħajja. Inti qishekk qed tgħid fi żmien tal-lum bil-opportunitajiet li għandhom iż-żgħażagħ bil-kreattività li tiġi bħala ħaġa naturali fl-iżvilupp tagħhom, din il-ħaġa tista' tkun iktar toħnoq iktar milli tkabbar.
U jekk iħossom li qed toħnoqhom ħajtilqu. Jiġifieri kif diġà r-reġjon tagħti servizz għalihom billi tgħinhom, billi tifhimhom.
Okej. Issa ħalli nfakrek ftit f'xi ħaġa li qalet it-teologa femminista Elizabeth Johnson. Din kienet kitbet dwar il-ħajja ordinarja tan-nisa. U titkellem mill-ħajja ordinarja tan-nisa bħala a sacred text, jiġifieri qed tuża frażi li normalment tiġi użata għal l-iskrittura pereżempju għall-Koran. Targumenta hi li anke meta niġu biex nitkellmu mill-kunċett tal-komunjoni tal-qaddisin, din il-komunju tal-qaddisin aħna normalment ngħidu hemm Santu Westin, hemm Santu Mas, hemm ma nafx Santa Katarina, imma qiegħed tgħid li dinja mimlija b'ħafna nisa li huma bla isem, li qatt ma ġew imfakra, li qatt huma ħajkunu kanonizzati, li l-memorja tagħhom mietet. U dan huwa veru naħseb naqblu li il-ħajja tal-mara ordinarja hija ħafna drabi tant ta' sagrifiċċju u tant ta' qotja li naħseb dawn jistgħu jkunu tassew il-veri qaddisin. Fiex tara li tikkonsisti il-ħajja tal-mara ordinarja u anke l-ħajja tat-tfajla ordinarja u taqbel li għandna nqisu l-ħajja ordinarja bħala test sagru.
Ta' żgur, naqbel. Imod ta' ħajja ta' kuljum għandhom skop sublimi li jiena naħseb jekk tħares li r-reliġjonijiet kollha l-iktar ħaġa komuni u fundamentali hija l-imħabba għalihom. Jekk u kull reġjon tipprova, u kull spiritualità tipprova tqajjem kuxjenza u jiena mill-li mħabba qiegħda f'kull persuna, imma jista' jkun li forsi jsek għandek diamant li hija mimli affarijiet fuqha ħamrija ħmiġ u hekk. Naħseb kull reġjon tipprova li tgħin individwi biex
illostra
biex illostra. Dik il-metafora nipprova nsib, jiġifieri u jekk persuna tgħix fl-imħabba allura qed totjani l-qudusija. Żgur l-qudusija minn bżonn tkun straordinarja li inti toqtoli lek innifsek minħabba xi kawża anke fil-ħajja ordinarja ta' kuljum.
Iva, u naħseb speċjalment għan-nisa din tot immens u ġvera. Issa, ħan iġisu aspett ftit differenti nerġaw nduru għat-tfajla. Il-ġenituri aktar xie jafdaw lill-ulidom subien ħafni ktar milli jafdaw lill-ulidom il-bniet. Miex xie jibżaw il-ġenituri? U daw il-biżat huma affundati jew huma ġej minn xi preġudizzju soċjali u reliġjuż li jeżistu kontra l-mara? Huma biżat irrazzjonali jew?
Jiena naħseb il-kultura, il-kultura minn meta nkunu tfal taqsam il- dak lu maskili, dak lu femminili u torbot ċerta stereotipi ta' avventura ma' subien u speċi l-fat li inti toqgħod kosċi suwek, hija xi ħaġa kulturali. U jista' jkun li r-reliġjonijiet jisfurzaw dawk l-istereotipi li huma perikolużi u ma ħafna limitati. Jiġifieri jekk reliġjon ma tagħtix ma tħaddanx l-ugwaljanza fil-mod ta' tmexxija, fil-mod kif jipparteċipaw il-membri tagħha, jekk hija tipperpetwa daw tipproduċi daw l-istereotipi bejn sessi tagħmel ħsara. U dik tista' tkun waħda mir-raġunijiet għaliex iż-żgħażagħ u t-tfajliet jitilqu minnha. Ma jarawix mudell li taspirhom. Jarawha bħala mudell antikwat.
Joan, nirringrazzjak ħafna diġà il-ħin tagħna għadda u interessanti ħafna. Iż-żgħażagħ huma eżiż ħafna għall-ġenituri tagħhom u għal kull min jaħdem magħhom u jgħix magħhom. U fl-istess ħin għalina huma enigma, nixtiequ inżommuhom magħna għax inħobbuhom l-atmosfera li ħolquma mhawx bħala, u fl-istess ħin ma nixtiequx li nagħmlulkom disservice. Tfajliet żgħażagħ tagħna. Inselmilkom u nawguralkom il-ġurnata t-tajba. Għadkom kem smajtu Il-Mara u Religjon, program li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest religjuż, bi produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek, program għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.